Nepallı premier-ministrin işten çekilmegine getiren protestler polisiýa bilen korrupsiýa garşy nägilelik bildirýän adamlaryň arasynda bolan çaknaşyklaryň 20 çemesi adamyň ölümünü, ýüzlerçe adamyň yaralanmagyna getirmegi bilen zorlugy ýazdy. Bu habarlar maglumat boşlugyna saklanylmaga çalşylýan Türkmenistan hem gelip ýetdi we ýylat arasynda ýygzamlaşýan siýasy pikir alyşmalaryň ýene bir raz ýitileşmegine iterigi berdi diýip Azatlygyň Marsiýetindäki çeşmeleri habar berýär. Anonimlik şertinde urlaşan raýatlaryň sözlerine göre Nepal wakalary türkmen mekteplerinin 9-njy, 12-njy sınıf okuwçylary bilen mektep mollumlarynyň arasynda, häkimlik we polisiýa işgärleriniň arasynda ýiti çekişmeler döretdi.
Bizim mektebimizde okuw ýylynyň ilkinji hepdesiniň dilekçilik sow-sowy ýatyp ýatmanka polisiýa we bilim bölümünden barlygçylar geldi. Olar okuwçylaryň mobil telefonlaryny barlap, VPN, ChatGPT ýaly tilsimleriň gurnulyp-gurnulmandygyny anykladylar. Sol programmalar tapylan telefonlaryň eýerlerine haýwadatyldy. Olaryň inatasyny mektebe çağıryp, jerime tölemekleri talap edildi.
Dip Bayramaly trawnaky bir mektepde bolan wakanyň jikmejikliklerini öwrenen çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, okuwçylaryň käbiri bu talap bilen alalaşmady. Adaty urulan tabiňlikden çykyp, öz hak hukuklaryny talap edip başlady.
Mugallimleriň polisiýa we häkimlik bilen jedellesme, tiýatata goşulma diýen sözleri indi köplenç netije bermeýär. Yukarı sınıf okuwçylary öz telefonlaryny alan polisiýa, häkimlik edarlarynyň wekillerini ýüzlenip, "Siziň nähili hakyňyz bar, ata enelerimize jerime salmagy." Sol VPN-leri MHM-niň işgärlerinin açaçan Tatyanyndan habaryňyz ýokmy? Ýa-da biziň ýurdumyzda tas doly petiklenen internete girmäge adaty adamyň haky ýokmy? Diýen ýaly soraglary berdiler.
Polisiýa, häkimlik we mektep wekillerinin okuwçylara "Sen näme? Siýasata garşymy? Näme? Prezidente garşymy?" diýen ýaly soraglary, ýaşlary gorkulman tersine has gyzdyrdy diýip bu ýagdaýa şaýat bolan pedagog aýtdy.
Mugallimler pikirini aýdan okuwçylary güýç bilen sınıf otogundan çykaryp Sport zalyna ekitmekçi bolanlarında sınıfta oturan çağırların ençemesi öz sınıftaşlarını korumağı sinanıştı. Neticede polisiýa işgärleri häzir amon çağırıp baryňy ekider diýip ýaşlary gorkutmağa çalyşdy. Ýöne derrew okuwçylary köşeşdirmek üçin tutulan ýaşlary goýberdiler.
Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Polisiýa we häkimlik işgärleri ahyry ýaşlaryň talabyna boýun bolýarlar we Bayramaly trawnaky çeşmäniň sözlerine görä alynan telefonlary mollumlara gaýtaryp düşündiriş hatlaryny alyp ýerine bermegi tapşyryp gitdiler. Okuwçylar düşündiriş hatlaryny talap edýän mollumlara "Size hiç iýli hormatymyz ýok. Siz biziň mertebämizlerle bir kanun talaplar bilen gelýän resmiler goraýanyz" diýdiler diýip Adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Bu wakanyň habary derrew etrawyň beýleki mekteplerine de ýetdi we ýaşlar telefon warlamak üçin gelen adamlara dilen gaýtawul bermegi başardylar diýip yerli syýnçy aýtdy. Bilim ulgamyndaky syýnçynyň tasdiklamagyna görä häkimetleriň ýaşlaryň internet we maglumat almak hukuklaryny berk çäklendirme ugruny edýän tagallalary okuwçylaryň arasynda barhaken nägileri getirip başladı.
Häzirlikçe vilayet baş bilim müdürlüğü MHM we polisiýa batışyna jogap hökmünde etrap we şäher bilim bölümlerine hak hukuk talaplary we gaýtawul aksiýalary ýüze çykan mekteplerin administrasiýalaryna edilýän batışy güýçlendirmegi tapşyrdy.
Deyip Fiyinç aýtdy we baş film müdürlüğünün ýaşlaryň şeýle siýasy işçiligine son 10 ýyllyklaryň dowamyna megerem ilkinji gezek gawat gelýändigini belledi.
Bilim emeldarlar üçin bu gaty geň ýagdaý. Müdürlük näme etjegini hem bilenok. Sebäbi ýyllar boýy bir kemsiz işläp gelen gorkuzmak, haýwa tatmak we sem etmek çäreleri oňy netije bermän başlady. Öz hak hukuklaryny talap edýän ýaşlaryň sany göz görtüp artıp uğradı
deyip Marli bilim hünermeni öz pikirini aýtdy. yurdun Balkan, Daşul we Levap vilayetlerinde hem yaşlar Neparla olup geçen vakaları ara alıp maslahatlaşyar. Mektep okuwçylary zet nesli diýilýänleriň protestleriniň sosial ulgamlara goýulan petikleriň aýrylmagyny getirmek barada mormlar bilen çekişme girýärler diýip çeşmeler aýdýar. Siýasy pikir alyşmalar baradaky maglumatlar Balkanyň Balkanabat, Gyzylarbat we Türkmenbaş şäherlerinden hem gelýär. Yokursun okuwçylary mormlara Nepallaky protestleriň özlerini türkmen ýaşlaryny hem ruhlandyrýanlygyny aýdýarlar diýip bir pedagog aýtdy. Daşogul, Gubadag, Andalyp, Könrügün çal şäherleriň mekteplerinde hem yokursun okuwçylary mormlara näme üçin Nepally 13-28 ýaşly ýaşlar ýurdun siýasatyny elle saklap bilýärler. Emma Türkmenistanyna durmuşa degişli islenlik soragy siýasaty goşulmaly deyip cevap veriyerler diye neali soruları veriyerler deyip adatlığın var çeşmesi aitti. Levaplı yaşlar hem Nepallaki yaşların protestler hakkında pikir alışıyarlar. Mekteplerde mormlar bilen siyasi çekişmeleri giriyerler deyip havarçimi bilen anonimlik şertinle uğurlaşan hünermen aitti.
Deanov, Kerki, Türkmenabat şehirlerinde mektep okuçuları, molimleri yarancanlıkta ayıplayarlar. Türkmenistan'da yaşların tas ehli hak hukuklarının çeklendirilmeginde neyile bolyarlar. Cedelleşen okuçuları Omon çağırma kayvatına atan molima basın başına da Nepal'ın günü geleymesin diyen okuçular hem bari.
Deyip Levapli bilimi işgara itti. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan sinçilerin tasdiklamağına göre gittikçe güçlendirilen internet senzurası ve mağlumat yapıklığı Türkmen yaşlarındaki protest meyillerini barka güçlendiriyeni çalim ediyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyada Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi diýilende soňky tüýürli ilki ýady düşen zat metduwatdaky döwlet senzurasy. Köpçülükte aydıp bolyan sözler we edilmeyen gurrunlar ýady düşýär diýip yerli synçylar aýdýar. Bu gödäwçülük ýa senzura medeniýeti adynyň aýdylmazlygyny soran Aşgabatly ýazyjynyň sözleri bilen aýtsak, soňky döwürde gaýtadan dikeldilen ýaşmak medeniýeti bolup, bu ýaşmagy aýal erkek diýmän hemmeler takynmaly. Soňky gelip bolsan maglumatlar döwletiň inni bu ýaşmagyň gowy işlemeýändigini, ýagny ýaşmaklı ýaly bolan adamlaryň giýjelerine ýa öýlerine gadagyn edilen neşirleri okuýanlyklaryna göz ýetiripdirler. Şeýle-de türkmen häkimiýetleri dinnarlaryň öz dinlerine erkin uýmak isleklerinin güýçlenmeginden uly alada galyany çalym edýär. Bir ýagdaý emkemäni mekteplere aýlanyp çağalary soraga çekmäge çenli itekleýär diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Temany kardeşim Sehra Kulamnevi dogam ettiriyar.
Balkanın Balkanavat ve Türkmenbaşı şehirlerinde hakimiyetler yurtta gadağın edilen qaraşsız neşirleri, Şolsanda Azatlık Radyosunu okuyan rayetler ve dindarları anıklamak üçün Sevit'in orta mekteplerine aylanyarlar ve hususanda başlangıç sınıplarda okuyan çağları soruğu çekiyarlar. Hakimiyetler bunu qaraşsızlık bayramına görülen hupsızlık çareler bilen düşündürüyarlar. Enataların ve bilim işarlarının onlar çatı olsa, hakimiyetlerin bu çarelere bir güne çağaları çekmeğine namartlık adlandırıyor. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 11. sentyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
Şu günlerde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli darasynyň we polisiýanyň işgärleri orta bilim berýän mekteplere aýlanýarlar. Olar duýdansyz sınıplara girýärler we ýaş okuwçylardan esasan hem 1-nji, 2-nji, 3-nji sınıplarda okuyan çağalara dürli soraglar berip olardan maglumat toplaýarlar.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanavatlı bilim işare anonimlik şertinde aytdı. Bu çarenin çayında okuçlardan esasan maşala yağdayı hakkındakı soruqlar soruluyar. Bunların arasında en atan nəm işleyar, olor nəhili telefonları ulanyarlar, TikTok'a tomoşa ediyarlar miyalı soruqlar bar. Dün çağamın okuyansın pına gelir, bilen mahama we beýleki howpsuzlyk işgärleri oňa we beýleki çağalara Azatlyk radiosynyň ýazgylary we logotipi düşürilen uly kagyzy görkezip, olardan ene taň telefonlarynda şu saýtlara girýärlermi, okuýarlarmy? Şeýle zatlary okuýandygyna gözüňiz düşdümi diýip sorapdyrlar diýip Balkan awatly bir ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlykda şu we şuňa meňdeş wakalaryň anyk haýsy mekteplerde bolandygy barada taýyk maglumatlar bolsa da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ýetirmekden saklanýar.
Türkmen maşynyň we Balkanyň bir näçe mektebinde sınıflardaky çağalaryň köpüsi radianyň logotipini görenden kakam ýady ejem okuyar diýip jogap berdi. Şol çağalaryň enataları belli galynyp, olaryň mobil telefonlary barlanyny we olara adatlygy okumalyk, dinlemelik bir tawsyrly. Köp adamyň dinläp okuyanlygy anyklanandan soň emheme herlikçe bir çäri görüp bilmedi.
Diýip bilim işäri bellidi. Mundan başga da howpsuzlyk işärleri yaş çağalardan öýlerinde namaz okuyan adamyň arapça ýazylan kitaplaryň bardygyny ýa-da ýokdygyny hem sorýarlar. Olar çağalardan daşar ýurtlarda ýaşaýan ýa-da işleýän maşala agzalary, dogun garndaşlar barada hem maglumat almagy synanşýarlar. Olaryň daşar ýurtlarda näme işler bilen meşgullanýandyklaryny sorýarlar diýip Balkan awatly bir muallim anonimlik şertinde aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä bilim işärleriniň arasında häkimetleriň bu çärelerini goldap, çağalardan dürlü maglumatlary almagy ýardam berýän muallimler hem bar. Şol bir wagtda käbir muallimler bolsa, mahama ofitserlerine we polisiýa işärlerine bu çäreleriň çağalary gorkuzýandygyny aýdyp, munyň kanuny esaslarynyň ýokdygyny, hatda jenayetdygyny aýdýanlar hem bar.
Howpsuzlyk işgärleri bu mugallimlara bularyň 27-nji sentýabrda bellenilijek garaşdylyk gününe görülýän howpsuzlyk çäreleri bilen baglanyşyklydygyny aýdyp, olary köşüşdirmäge çalyşdylar. Şeýlede olar bu ýaşdaky çağalary ähli zatdan habarly bolýar. Ene atalarynyň ähli sırlaryny bilýär we olardan bu maglumatlary almak aňsat bolýar. Diýerler.
Diýip ýagdaýlardan habarly Balkan awatly bilim işäri anonimlik şertinde aýtdy. Enataların we bilim işärleriniň onlarçasy ýeni 7-9 ýaşlarındaky çağalardan şahsy maglumatlar toplamagyň akla sygjak zat däldigini aýdyp, häkimetleriň bu çärelere biýgüne çağalar çekmegini namartlyk atlandyrýar.
Bular namart adamlaryň işi. Bular biýgüne çağalardan peýdalanyp, halky daňyp saklamakdan diktaturanın ömrünü uzaltmak hareketlerinden başka zat değil. Sebebi yurtta kararsız saatleri okuyanlar ve dindarlar, devleti uluhup avandıryan adamlar hükmünde görülüyor. Başlangıç sınıf okuvçularının maglumatlarına dayanyan hopsuzluk kullukları, megerem dünyanın hiçbir devletinde yoktur.
Diýip Balkan awatly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistan şu aýyň 27-sine öz garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyny belleýär. Häkimetler her ýyl bu senäniň golaýlamagy bilen howpsuzlyk çärelerini güýçlendirip, ilata gözegçiligini hasda artdyrýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistan'da devam edýän iqtisat çökkünlük, ýylatyň aglawy köplüginiň ýüzeýiz bolýan güzeran kynçylyklary ýurtda kemale gelen ýaş ýigitleriň we gyýyrlaryň müňlerçesiniň bagtynyň açylmagyna ýol bermeýär diýip Azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Ahal welaýatynda habarçymyz bilen söhbetde bolan adamlar sebitde öýlenip bilmeýän oglanlaryň sanynyň ýyl saýyn köpelýändigini, daşary ýurtlara işlemäge giden oglanlarynyň gelmegine hemde öýlenmegine garaşýan ene atalaryň gaty kändigini tasdiq etdiler. Ahal vilayetinin hozorluklarını maddi, pul yağdayları pes adamların köpülmeği neticesinde kemillik yaşına yeten yiğitler ile bir katarda yaşı 40'a golaylan erkeklerin arasında hem öğlenip bilmeyen galiyanlar köpülüye. Bu hiç kimi, hatta devlet yolbaşılarına hem sırdayarlayıp anonimlik şertinde uğurlaşan çeşme itti.
Häzir harwy gullugy tamamlap öýlerine dolanan ýaş oglanlaryň ata-enesine gelin toýunda oturaly. Haçan oglunyňyzy öýerjek? Garandaşly açma üçin göz öňünde tutanyňyz barmy? Ýa-da oglunyňyzyň halasyany barmy? Özü tapmakçymy? Diýip sorasaň, halkyň köp bölüginiň berýän jogaby bir meňzeş bolýar. Ýagny biz häzir öz ijek çörögümizi alada edýäris diýärler.
Onun sözlerine göre oğulları yetişen adamlar öýümi köni, awatlaş işlerini geçirmeli. Çağalar soğun goğurup çörek güleni yer. Kısını tamat kızdırıp yer. Angrimi de pul süyüşen ok. Kedir tuy etmege ummasız pul gerek. Olum bizde bulman son oğlumuzu öyörmeğun pikirini medip bilemi de ok diyerler. Prezident Serdar Berdimuhamedov yurtta zekmet dualarını östürmege ulu üns verliyenliğin aydıp 5. sentyavrda Türkmenistan'ın zekmet dualarını 2030 yıla çenli östürmeğun konsepsiyasını tasdiklama kakınına karara gol çekti. Türkmen metduatının yazmağına göre bu konsepsiyada zekmet dualarını östürmeğun maksatları, vazifeleri ve esas uğurlar keskitlenni. Yönük hakimiyetler yurttaki ağır işsizliği, iş, kazanç umudunu yitiren rayetlerin çıkalgani köplenç dasarı yurtlara gitmekte görüyenliklerini ağdamayarlar.
İlki iş tapmalı, iş yok. Daşar devletlere işe uğradıp öz öylencek pulunu cemlesin diysek, ilki bilet almağa pul tapmalı. Ol pulum bizim kiyalı kıyın yağdayda yaşayan adamlar için ummasız ken pul bolup ansat taptırma yarı.
Deyip harbukulluğu tamamlap gelen yaş oğlanın ecesi aitti. Ulu ulu 10 yıldan uğrak vakit değeri dasarı yurtta işleyen yaşulu ilki komşuları, karnınaşları oğlumuz yukarı kuzayını okuyar deyip ilden kim görünmeyecek kolonluklarını kurrun verdi.
İmma son yalan sözlerimiz belli oldu. Ulu oğlum inilerinem çağırıp öz yanında işlemeye alıp gitti. Onun Türkmenistan'dan çıkıp gidenine 10 yıldanım köp oldu. Yakında 40 yaş doldu. İzindaki cigilerem 30'dan geçti. Hazırlıkça oğullarımın birinin hem toyunu görmek netip etmedi. Olar işlep öyü pul uğrayarlar. Emma öylencik, toyu tayarlık görüyersiniz mi? Oğuzca qiz var mı? Diyen yali yekice de gip açmayarlar.
Dip akalli ata öz yağdayını gurrun verdi. Onun sözlerine göre haçın gelersiniz. Bizim bu dünyadan ötmeyen kak öz perdentlerimizin toyunu görsek, artık süysek deyse ulu oğlu entek işleri pul kazanırlayıp cevap veriyor. Küçü oğullar olsa entekler barıp bilmez. Kaytan sizim alıp kaytmalı. Ol yaşa oturan öymüden satmalı ve göçmeli. Biz katı gariplikte yaşayar deyip cevap veriyorlar. Adatlığın çeşmeleri hedir katı köp kozuluğun öz yaşa oturan öycaylarını tutuşluğuna satyanlığına ediyorlar. Ama bu aydılayanları resmi yağdayda ne tasdikladık ne de inkar ettirip oluyor.
Bundan 5 yıl ön adamlar yaşa oturan millerinin yarısını satardı. Biz şunda gen görürdük. Şimdi tutuş öyü hoşlarını, cahini, millerini satıp daşarı devletlere hemişelik gidecek diyenler köpüldü. İlden gözlemeyin. Menin 3 oğlum var ama olur daşarı yurtta. İzine Türkmenistan'a gelmek istemeyerler. Oğul prezidentli bulduğum del. Körpem qiz. Onun bağıtı açıldı. Durmuşa çıkardım. Hazır yaşamağı öyleri yok. Qizim giyevim bilen kvartirant bolup aç hor bolup yaşadı. Men oları yanımıza getirdim.
Deyip akarlı enelerin yeni biri öz yağdayını kurrun verdi. Onun sözlerine göre giyevisi inni oğullarının her ayda iyi veren pulunu bil bağlayıp hiç yerde işlemeyer ve eğer senem git işle değilse menem gitsem gelmerin. Kıydın dul bağlar deyip cevap veriyor. Şeyle de oğullar gelmeyen ene kıydı bilen giyevisinin inni mellek yer davasını ediyenliğini propiska resmi taydan yazga durmak için verilmeli paranı hem dasarı yurtlardaki oğullarının iyi vermeğini isleyenliklerini kurrun verdi. Türkmenistan maglumat üçin yapık kolonsan dasarı yurtlara giden ve izine gelmeyen rayetlerin anık sani, kemillik yaşına yeten yaşların arasında 30-40 yaş ap öylenmeyen, durmuşa çıkmayan rayetlerin ne derecede köpölenliği, bu yağdayın ilaç sahanının ösmeğine ne derecede tesir yetirip bilecekti bu arada anık kurdat aydıp bolmayar. Hormatlı dinleyiciler, heptenin ceminliyarsınız. Türkmenistanlı kanunlar rayetlerin dörücülük erkinliklerini dolu kepillendiriyor. Yönü bu kepillik dini kağıdı yönlü. hakikatta dörözürgü işgarlar, yazı sahirler, bağışta adanlar, suratçılar, heykel taraşlar ve beylekiler dine ruhsat verilen çakta devlet propagandası, şahsiyet kultunun sadıkları arasında dem almalı ve dörötmelliyip adatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan intellektuallar aydiyan. Bir yağday hususanlı yurtta yaşayan etnik ağırlıkların adatlıklarını ve hukuklarını çeklendiriyar. Oların öz dilini, medeniyetini saklamağını kıyınlaştırıyar. Temani kardeşim Sehra Gulamnevi devam ettiriyar.
Türkmenistan'ın Gündoğur Demirgazık velayetlerinde hakimiyetler etnik ağırlıkların vekilleri olan özbek başlarının ve sazandalarının sosyal ulgamlarındaki sahipalarına gözövçülüğü güçlendirdi. Hakimiyetler olardan öz sahipalarında paylaşan mağlumatlarının mazmununu tas dolu koşudurnak içinde Türkmenleştirmeyi talep ediyorlar. Bu talabın cikmeciklikleri barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 9. sentyabrda Levap velayetinden mağlumat verdi.
Bu talaplar sonki aylarda hususan da avgust ayında güçlenip başlandı. Milli Hukuksuzluk Ministerliginiň ve häkimliginiň işgärleri, bagşylary ve tazandylary çağıryp wagyz netijet duşuklaryny geçirýärler.
Dip Levap vilayet häkimligindäki bir çeşmemiz aýtdy. Duşuşuklarda özbek azlyklarından bolan bagşylara ve tazandylara sosial ulgamlardaky maglumatlarynyň mazmununyň azyndan 3-den 2 bölegini türkmen dilinde bolmalydygy duýdurylýar. Bu maglumatları milleti özbek olan türkmen avatlı başların ve sazandaların bir neçesi hem tasdiklayar. Olorun sözlerine göre mahkeme ve hakimlik işyerleri olara mundan beylekte sosyal ulgamlardaki sahipalarınızda video şekilleri, maglumatları paylaşmak isleseniz onda bu talabı berja etmeli bolorsunuz deyiptirler. Özbekçe ya da tajikçe aydımları anırbaş yeketük koyorsunuz. Galan kontentin dini türkmen dilinde bolmalı. Onsonu muştoklarını yüzlenip öz şahsı durmuşundan video çekeninde de tutuşluğuna dini türkmen dilinde gürlü deydiler. Neticede ene dilimiz olan özbek dilini hatta maşalamızda çeken video şekillerimizde ulanmak hem qadağın edildi deyip Türkmen avatlı sazanda anonimlik şertinde gurrun berdi. Şuna meňdeş ýagdaýlar bilen milleti özbek olan daşozlu sazandalar ve başlar hem ýüze ýüz bolýarlar.
İnternette ýerleşdirýän videolarymyzda özümiziň milli özbek egin içgilerimizi Geyip çıkmak hem bir qadağan edildi.
Deyip daşoğlu denan başı anonimlik şertinde aytdı. Azatlık bu yağdaylar barada etniki özbeklerin köplük olup yaşayan Levap ve daşoğlu velayetlerinin hakimliklerinden tesvir almağı sinanıştı. Yönü redakçamızın 9. sentyabrda hakimliklerin resmi web sahipasında görközülen telefon nomerlerine eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'da etniki azlıkların vekillerinden Türkmen'de desturlarını berja etmek, Türkmen milli eşiklerini giymek ve Türkmen dilinde gürlemek talapları köp yıl bäri saklanıp galýar. Şeýlede olaryň öz däp desturlarını berja etmek, ene dilinde bilim almak ýaly hukuklary çäklendirilýär. Olary toýlarda öz dillerinde aýdymlary aýtdyrmak gadagan edilýär. Bu gadagançylyklaryň çäklendirmeleriň ve talaplaryň ählisi dilden berilen taşyryk esasında amal edilýär. Şuýlun aprelinde Türkmenistanda etnik özbeklerden ve tajiklerden öz milli adlarını dakmazlığın talep edilendiği barada maglumatlar gelip koğuştu. Şunda livaplı çeşmelerimiz hakimiyetlerin özbek ve tajik azlıklarının çağalarına öz milli adlarının dakılmağını qadağın ediyendiğine, olordun Türkmen adlarını ulanmağın talep edilendiğine aydıptılar. Adam hukuklarını koruyucular şeyle talepların etnik azlıkların medeni hukuklarının baskılanmağı bolyandığına yarlar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurdun cins taydan kemsitmeni yazar yandığını ve halkların arasında öz ara düşünüşmek siyasatını iyidigderli alıp bar yandığına diyarlar. Muğaramazdan yurtta yaşayan milli azlıkların vekilleri etnik sebeplere göre hukuklarının bozulmağından zeyren yerler.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmak.